Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međunarodnoj izolaciji i ko su njegovi saveznici u svetu. Sagovornici su bili u Sarajevu Nedžma Džanović Mirašćija, profesorka na Fakultetu političkih nauka, i u Banja Luci Draško Aćimović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu. Posebno je bilo reči o tome koliko je za Dodika značajno njegovo savezništvo sa ruskim predsjednikom Putinom. Na pitanje da li bi Putin mogao da zaštiti Dodika ako bi Dodik proglasio nezavisnost Republike Srpske, pa Zapad krenuo da ga smeni, a Ćimović i Džanović kažu:
on ne može njega zaštiti da mu pošalje neku vojsku, ali ima puno drugih načina kojim on može njemu pomoći.
Teoretski da, prije svega preko Mađarske. Nisam vam bez razloga spomenula Orbana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međunarodnoj izolaciji ili ima, kako on tvrdi, dosta prijatelja u svijetu. Naši sagovornici su Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, i Draško Aćimović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji. Gospođo Džananović, Milorad Dodik se hvali da je odlično prošao na nedavnom diplomatskom forumu u Antaliji, da je vodio, kako je rekao, uspješne razgovore sa velikim brojem značajnih političara. Da li to znači da Dodik polako izlazi iz izolacije?
Moram da kažem da kad je u pitanju predsjednik entiteta RS, da vrlo često ne znamo šta je istina, a šta je zapravo dojam koji on pokušava da ostavi. Da, je imao neke vrlo zanimljive sagovornike u svakom slučaju. Međutim, kada pogledate općenito izvještavanje u BH medijima o Antalija forumu, ono je sasvim drugačije od onoga, čak i po sadržaju pa i temama koje su dobile prioritet. Zapravo se na Antalija forumu događale neke sasvim druge stvari. Kada pogledate web stranicu foruma i ono što je forum, odnosno što su prateće službe imale da kažu o tom. Tako da sa zrncem soli, jel, uzeti nešto što dolazi kao politička propaganda, i naravno to se ne odnosi samo na gospodina Dodika, već i na mnoge druge, to je nešto što je imanentno svim političarima.
Gospodine Aćimoviću, kako vi ocjenjujete Dodikov boravak u Antaliji?
Pa možemo reći da nije on baš u potpunoj izolaciji, on je u nekoj poluizolaciji. Prvo vidimo da skoro svi evropski ambasadori mu dolaze u posjetu u Banja Luku, tako da sa te strane ne možemo baš reći da je u izolaciji. On pokušava prikazati sebe u ulozi državnika koji se sreće sa državnicima drugih zemalja. To je već drugo pitanje koliko u tome uspjeva, jer sa državnicima drugih zemalja on se sreće sa možda 3 ili 4 koji su uglavnom u nekoj drugoj strani od te proevropske i prozapadne, ali dobro, to je njegov politički stav koji je legitiman. Možemo reći da je u Antaliji on iskoristio jedan vakum koji se pojavio u odnosima između Turske i Bosne i Hercegovine, koji znamo da su bili izuzetno dobri, među gospodina Izetbegovića i gospodina Erdoana. Vidimo da gospodin Erdoğan ne želi baš da komunicira sa predstavnicima trojke, sa strankama SDP, naša stranka Narod i pravda, vidimo da ih ne prima. Tako da možemo reći da je u suštini u ovom momentu, ma kako to čudno zvučalo, Milorad Dodik se ponudio da bude posrednik turskih interesa unutar Bosne i Hercegovine, i na obostrano zadovoljstvo vidimo da to na neki način funkcioniš.
Gospođo Džananović, kako vi gledate na činjenicu, ovo što je pomenuo gospodin Načanović, da je Dodik jedini od bosanskih političara u Antaliji koji se sastao sa turskim predsjednikom Erdoganom, ali to nije prvi put da Erdogan prima Dodika. Ima li on naklonost prema Dodiku?
Kad su u pitanju destinacije poput Moskve i poput Ankare, nije gospodin Dodik taj koji otvara vrata, nego on dolazi po pozivu. S tim što naravno njemu taj poziv znači priliku i za neke druge susrete. Ne bih bila tako hrabra svoditi priču na kontekst da Erdogan ili njegova vlada ne žele kontakte sa predstavnicima trojke. Vjerujem da su adekvatni pozivi bili upućeni, ali postoji jedan veliki faux pas koji je gospodin Denis Bećirević napravio kad je u pitanju imenovanje kandidata za poziciju ambasadora u Ankari. Nešto što je sa naše strane bila greška, previd. Radi se o tome da je kandidat za ambasadora kojeg je odabrao gospodin Bećirević za Ankaru, da mu je uskraćen agreman zbog činjenice da se nekad ranije negativno oglašavao, potpisivao neke peticije o vladavini gospodina Erdoana. Ne mogu se sjetiti tačno šta je bio povod, ispostavilo se da gospodin ni sam se nije toga sjećao. Ali nešto što je naš propust u procedurama na strani Turske je shvaćeno kao jedna vrlo ozbiljna provokacija. Da se radi o greški ili previdu, očito nije interpretirano na takav način. Da jeste, onda bismo vjerovatno vidjeli i gospodina Bećirovića u razgovoru sa gospodinom Erdoganom.
A imate li utisak da Erdoğan ima neku vrstu naklonosti prema Dodiku?
Turska ima interes da bude prisutna na Zapadnom Balkanu, kao što ima interes da bude prisutna i u nekim drugim regionima. Ta politika prisustva je i politika razgovora sa svim. I to možete vidjeti i u nekim drugim regionima, dakle ne odnosi se to samo na Bosnu i Hercegovinu i na gospodina Dodika. U ovom trenutku se razgovara i sa Zelenskim i sa Putinom i to je vrlo jedinstvena pozicija Turske trenutno u Evropi i u svijetu, da kao NATO članica ima vrlo otvorenu, vrlo intenzivnu komunikaciju. U tom smislu ja to ne vidim kao neku posebnu ličnu simpatiju ili kao neki poseban sentiment ni prema gospodinu Dodiku, ni prema Bosni i Hercegovini, već kao dijelu ukupne vanjsko-političke strategije.
Gospodin Aćimoviću, Milorad Dodik ima veoma dobre odnose sa mađarskim premijerom Orbanom. Koliko je za Dodika značajno to prijateljstvo? Da li ga Orban može spasti od nekih sankcija Evropske unije?
Vidimo da ga spašava. Da bi se neko od političara stavio na tu listu, mora imati konsenzus svih država Evropske unije. To ide u korist bosansko-hercegovačkih političara, da ih ne možete u suštini više staviti na listu sankcionisanih, jer je dovoljno jedna država, eto kao u primjeru Mađarske, koja neće podržati sankcije za Milorada Dodika i ne možete ga staviti na te sankcije. Dodik ima izuzetnu podršku Orbana, kako oni to između sebe regulišu, kakvi su to njihovi interesi. Vidimo i da se Mađarska aktivirala u svojim investicijama unutar Republike Srpske, u suštini cijele Bosne i Hercegovine. To je jedna simbioza kroz ovaj rat u Ukrajini, jer vidimo da je Orban u suštini, ajde da ne kažemo 100%, ali je u jednom ogromnom procentu saveznik Rusije, kao što je i gospodin Dodik koji je dobio i orden, i tu ne trebamo više sumnjati o njegovoj lojalnosti Rusiji. Vidimo da se tu stvara nešto novo što ćemo vjerovatno uskoro vidjeti, možda čak i ove godine, ako ne ove, vjerovatno vrlo skoro, a to je povezanost rata u Ukrajini, Rusije, Mađarske i Milorada Dodika.
Gospođo Đananović, koliko je Dodiku važno prijateljstvo sa Orbanom? Koliko ga on štiti unutar Evropske unije?
Ja bih rekla da je za Orbana malo važniji Dodik, zato što je to prilika da Mađarska pokaže svoj utjecaj i mogućnost da bude značajan akter, i to je ono što možemo vidjeti u posljednjih par godina. Nije Mađarska bila jedna od zemalja, kao niti jedna druga nama geografski bliska članica Evropske unije, ključna u definiranju pozicija Evropske unije prema ovom regionu i prema Bosni i Hercegovini, ali su mnoge shvatile da u sistemu odlučivanja u vanjskoj politici i u politici proširenja mogu koristiti pravo veta i na taj način graditi svoju poziciju. U tom smislu je i za Orbana ovo jedinstvena prilika, koliko i Ukrajina, dakle tamo gdje su ulozi puno veći, toliko i po pitanju Bosne i Hercegovine i osobito antidejtonskog djelovanja gospodina Dodika.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međunarodnoj izolaciji ili ima, kako on tvrdi, dosta prijatelja u svetu. Sagovornici su u Banja Luci Draško Aćimović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji, i u Sarajevu Nedžma Džananović Miraščija, profesorka Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aćimoviću, Dodik nastoji da ojača veze sa evropskom ekstremnom desnicom. Već duže vrijeme ima jako dobre odnose sa Austrijskom slobodarskom partijom. U decembru prošle godine u Banja Luci je primio predstavnike alternative za Njemačku, koja je druga po popularnosti u Njemačkoj, a europarlamentarci francuskog nacionalnog okupljanja bili su u posjeti Banja Luci prilikom obilježavanja dana Republike Srpske 2022. godine. Da li sve te veze znače da će Dodik dobiti bolji tretman u Evropskoj uniji ako ekstremna desnica dobro prođe na izborima za Evropski parlament u junu ove godine, a to nije nemoguće, čak je to i prilično izvjesno?
Gospodin Dodik se trudi da održava te veze i čak je u periodu kada je to bilo vrlo nezahvalno, on je gradio s njima odnose, međutim prilično su ti odnosi poslije velike afere u Austriji koja je bila oprezni postali, barem sa strane tih partija. To je grupacija partija kojoj gospodin Dodik želi da pristupi nakon ovih izbora. On ima problem sa imenom svoje partije koju on planira da promijeni i kao što znamo on je izbačen iz partije Evropskih socijalista, njegova partija, i on želi u suštini da bude dio te evropske porodice, to mu je cilj. On održava s njima što je moguće prisnije i bolje odnose. U ovom momentu vidimo da se oni ipak drže distancirano zato što u njihovim zemljama otvorena podrška Rusiji nije pretjerano dobro došla, bez obzira na njihove stavove, tako da vidjet ćemo poslije ovih izbora. Pravo ste, prema svim istraživanjima oni jačaju. Njemu je izuzetno važno to, on će uraditi sve što može da ojača te odnose i da svoju partiju pridruži i na taj način ojača i poziciju sebe unutar Bosne i Hercegovine.
Gospođo Đananović, mislite li vi da će Dodik dobiti bolji tretman u Evropskoj uniji nakon junskih izbora ako ekstremna desnica izuzetno dobro prođe?
Ja bih rekla da je puno važnije kakva će situacija biti na izborima u zemljama članicama, kako će koalicije biti na vlasti, jer tamo gdje dio takozvane crne internacionale bude dio vladajuće koalicije, bit će više prilike za razgovore, ali faktor Rusije i slika sa Putinom i sa Lukašenkom je nešto sa čime i krajnja desnica u Evropi sada gleda na drugi način. Dok su velike količine keša iz Rusije, što u koferima, što u nekim drugim oblicima, i trgovina utjecajem, uslugama, lukrativni poslovi neometano kolali po Evropi, gospodin Dodik je imao širom otvorena vrata kod mnogih. Kad su ti tokovi otežani sankcijama i kada su za većinu, čak i na krajnjoj desnici, postali neprihvatljivi iz higijenskih razloga, situacija se dramatično promijenila. Tako da ne bih računala na neke puno veće promjene ili puno veće prilike, jer što situacija sa Rusijom bude dramatičnija, to će oni koji imaju simpatije prema Rusiji i ne stide ih se javno pokazati, biti neprihvatljivi čak i u društvu najcrnje desnice. Tako da mislim da tu neće biti nekih dramatičnijih promjena.
Gospodine Aćimoviću, Milorad Dodik mnogo očekuje od eventualne pobjede Donalda Trumpa na novembarskim izborima u Americi. Nedavno je za ruski list izvijestija izjavio da očekuje da bi pobjeda Donalda Trumpa mogla otvoriti vrata proglašenju nezavisnosti Republike Srpske. Na osnovu čega Dodik gaji takve nade?
Ne znam na osnovu čega on gaji te nade. U vrijeme gospodina Trumpa njemu su produžene sankcije, tako da ne vidim nekakvu sklonost, niti mislim da će doći do nekakve velike promjene spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država, jer to nije politika kao što se kroji unutar Bosne i Hercegovine na nekakvoj dnevnoj bazi, to je dugoročna vanjska politika koja ima svoj smjer, tako da ne mislim da Donald Trump ima bilo kakve veze sa Miloradom Dodikom. Vjerojatno i ne zna ko je taj čovjek. Tako da mislim da su to njegove izjave koje on daje na svakodnevnoj osnovi. Ima publiku kojoj to odgovara. Publika u Bosni i Hercegovini dozvoljava tu njegovu komunikaciju. Toliko bespredmetno za bilo kakvo komentarisanje. Mislim da je sve to u stilu tom njegovom klasičnom populističkom demagošku.
Gospođo Đananović, na osnovu čega Dodik gaji nadu da bi nakon pobjede Trumpa mu se mogla otvoriti vrata za proglašenje nezavisnosti Republike Srpske?
Mislim na osnovu toga da ga niko neće držati za riječ, jer ga niko i ne drži za riječ. Tih obećanja i prijetnji smo se naslušali, postoji realna mogućnost, postoji realan potencijal da on napravi određene sigurnosne probleme i incidente, ali on je taj koji trguje i sve dok je zapadnim partnerima jeftinije da udovoljavaju njemu, bacaju neke mrvice i dozvoljavaju neke kontakte, njemu je to sasvim dovoljno, on odustane od jednog projekta, baci se na neki novi. Ono što on čini na domaćem terenu je puno opasnije, jer on na domaćem terenu kontaminira prostor, izljeva mržnju van svih okvira, van svega što smo mogli da vidimo čak i u nekim poratnim godinama, pomjera granice, normalizira takvo ponašanje, ali učinak na vanjsko-političkom planu je vrlo, vrlo ograničen. Promjene sa Trumpom mogu biti uistinu velike, to je ono čega se cijeli svijet boji. Ali evo da budemo optimistični. Ako Trump tvrdi da može za 24 sata ili koliko je sebi dao, 48 sati, da mu damo čak i cijelu sedmicu, da može završiti rat, odnosno sukob između Ukrajine i Rusije, ako je to tako, ako mu vjerujemo, pa dajte da svi podržimo takvog čovjeka i da se svi ponadamo tome. Kako i na koji način će eventualna nova američka administracija gledati na ovaj region, zavisit će o mnogo faktora, ne samo o Trumpu i o Trumpovim ljudima. To može otvoriti neke mogućnosti destabilizacije, o tome se stalno govori, ali smo isto tako svjedoci da su se u nekim pukotinama dešavali različiti pokušaj i za vrijeme ove administracije. Nismo mi tu vidjeli neku veliku promjenu. Da li će se išta od onoga što i Trump i gospodin Dodik obećavaju materializirati, zaista je teško reći u ovom trenutku. To zaista niko ne zna. Ne znaju ni dvojica. Trump još uvijek ne zna šta će uraditi ako pobjedi, a gospodin Dodik ne zna koga će morati poslušati u slučaju čak i da gospodin Trump pobjedi.
Gospodine Ačmoviću, najveći i najmoćniji saveznik Dodika je svakako ruski predsjednik Putin. Koliko je Putinu važan Dodik? Zašto mu je Dodik potreban?
Gospodin Dodik, nakon ovoga što je pokazano sa dobijanjem ordena od Putina i sa otvorenom podrškom Rusije i Putinu, ne može više govoriti o bilo kakvoj samostalnosti. To je samo pitanje šta će biti njegov zadatak, šta će on morati uraditi, i tu nemate puno izbora, tu nemate samostalnost. Jer ako vas nagradi jedna zemlja tako velikim ordenom za zasluge za njihovu zemlju, znači vi ste nešto odradili veliko za njihovu zemlju ili trebate da odradite. Tim ordenom, makako on prikazan ili možda minimaliziran u medijskom prostoru, to je u suštini preuzeta jedna velika obaveza i znak da je nešto već veliko odrađeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u međunarodnoj izolaciji ili ima, kako on tvrdi, dosta prijatelja u svetu. Sagovornici su u Sarajevu Nedžma Đananović Miražđija, profesorka Fakulteta političkih nauka, i u Banja Luci Draško Aćimović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Đananović, koliko je Dodik važan Putinu?
Za Rusiju ovaj region predstavlja priliku koja se ne ispušta iz ruku, priliku da budu važni, da budu kamen spoticanja, priliku da ih se moli, da nešto ovisi o njima, a da ih to ništa ne košta. Nema tu kapitala velikog, nema tu velikih investicija. Rusiju to ništa ne košta. Dakle, maksimum postignuća, minimum angažmana. Dovoljno je nekad podići glas ili podići ruku u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, sastati se sa Dodikom dva puta godišnje po 5 minuta ili već po koliko, i to je sasvim dovoljno da pošalju signal svog prisustva i svoje zainteresiranosti. Pitanje Kosova je druga ulazna tačka, i dok god postoje te neuralgične tačke u Bosni i Hercegovini, antidejtonsko ponašanje, dijalog Beograda i Prištine koji ne vodi ničemu, odnosno koji je proces radi procesa, nema nikakvog rješenja na vidiku, Rusija ima svoju priliku da tu bude prisutna. Dakle, to je njihov interes i sa njihovog stanovišta to savršeno ima smisla. Ali u stvarnosti ruski utjecaj i mogućnost realnog ruskog djelovanja je ono što smo mogli vidjeti pri pokušaju dolaska ruskog ministra vanjskih poslova Lavrova u Beograd. Ukoliko zemlje članice NATO-a ne odobre prelet, on ni kao diplomatski izaslanik ne može doći u ovaj region. I za samit u Skopju morao je dobiti te dozvole. Zapad prihvata na neki način takvo prisustvo Rusije, još uvijek. Rusiju to ništa ne košta i neće sasvim sigurno sve karte baciti na ovaj region, ali ne znači da neće iskoristiti priliku za distrakciju. Da je redoslijed stvari oko Ukrajine bio drugačiji, da je Milorad Dodik dobio zeleno svjetlo za neke aktivnosti prije invazije na Ukrajinu, i Bosna i Hercegovina i cijeli region su mogli završiti u haosu. Na našu sreću to se nije dogodilo tim redoslijedom, a Zapad, koji nije vjerovao, odnosno evropski partneri, da će se invazija na Ukrajinu uopće desiti, sada su puno oprezniji i puno svjesniji opasnosti. Još uvijek imaju iluziju da mogu utjecati na Milorada Dodika, tu iluziju podgrijava na neki način i Orban, jer on pokušava biti taj koji se predstavlja kao neko koga može iskontrolirati ili pripitomiti. Koliko je taj dojam tačan ili nije, teško je zaista reći, a prisustvo na Zapadnom Balkanu Rusiju ne košta ništa.
Gospodine Aćimoviću, koliko je Dodiku potreban Putin? Da li bi ga Putin mogao zaštititi ukoliko bi Dodik proglasio nezavisnost Republike Srpske, pa Zapad krenuo da ga smenjuje? Vidimo da obavještajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država u svom posljednjem izveštaju ne isključuje mogućnost da bi ove godine Dodik mogao preduzeti korake ka secesiji.
Sve je moguće, znači vrlo je teško prognozirati scenarij. Ako smo dan prije invazije na Ukrajinu mnogi od nas znali i upozorili prijatelje u Kijevu, jer je to bio podatak koji je kroz razni kanale bio već dostavljen, tako i sada kruže informacije, ne samo ove javne, već i polujavne, da u zavisnosti od širenja sukoba širit će se i unutar Zapadnog Balkana, i tu su zaista dvije tačke, a to je Bosna i Hercegovina i Kosovo. Tako da kako će u tom cjelokupnom scenariju budućnosti to izgledati, bilo bi mi zaista nezgodno prognozirati. Međutim, ono što možemo sigurno reći, to je da se rat širi, da ovo nije nekakav mali lokalni rat, ovo je veliki rat, ogroman rat, koji se ne počinje radi zauzimanja jednog ili dva ili tri nekakva grada. To je ogroman rat u kojem do sada već neoficijalno je preko 1 milijun žrtava, znači ne samo mrtvih, već i invalida. To će se širiti dalje, tenzije rastu, tako da ta priča oko Milorada Dodika, ona je dio jedne velike globalne priče. Kako su oni to isplanirali, šta oni žele, kako manje više će izgledati Europa i svijet, mislim da ćemo uskoro to znati. A ako Putin bude zahtijevao od Milorada Dodika da nešto uradi što je potrebno za njegov interes, mislim da gospodin Dodik više nema šanse, jer tu nisu igre manipulisanja, demagogije, populizma, tu su sad već ozbiljne igre.
Dobro, ali može li Dodik računati da bi ga Putin zaštitio ako bi Zapad krenuo da ga smenjuje?
Pa zavisi u kojoj formi je zaštita. Mislim, on ne može njega zaštiti da mu pošalje neku vojsku unutar Republike Srpske, ali ima puno drugih načina kojim on može njemu pomoći. Ja pretpostavljam da mu je on trenutno najznačajniji igrač na Zapadnom Balkanu ili jedan od dvojice barem, i mislim da ima veliku šansu da dobije njegovu zaštitu šta god da uradi. Rusija ima i veliki utjecaj unutar Europe, da se mi ne zavaravamo, Europa nije jedinstvena, ekonomija Rusije nije kolabirala zato što preko 60% firmi iz Europe nije napustilo Rusiju nakon što su uvedene sankcije. Jedan veliki broj država i dalje radi sa Rusijom, preko njihove tajne flote koja je napravljena i dalje se kupuje u veliku Europi njihova nafta. Stvari funkcionišu sa Rusijom, samo ne više tako javno, a Putin ima jako puno saradnika u tim državama, tako da može on dosta vratiti za Milorada Dodika ako bude njegov cilj da se ostvari neki njegov određeni interes preko Milorada Dodika unutar Bosne i Hercegovine.
Gospođo Đananović, može li Putin zaštititi Dodika ako bi Dodik krenuo u secesiju, a Zapad ga u tome onemogućio i krenuo da ga smenjuje?
Ne mora to biti Putin, dovoljno je ono što je Orban uradio za bivšeg makedonskog premijera Gruevskog, njemu koji je u bijegu pred pravosuđem svoje zemlje je pružio utočište. Moguća je neka takva vrsta kompromisa i u slučaju da se desi takav neki scenarij koji ste spomenuli, da se radi o toj nekoj smjeni. Ja prije mislim da će Dodik u slučaju eventualnog pokušaja smjene za sebe istrgovati nešto drugo, dakle da ostane u Bosni i Hercegovini, što bi uključivalo prihvatanje ili ublažavanje sankcija prema njegovoj porodici.
Da preciziramo, ima li Putin mogućnosti da ga zadrži na vlasti ako bi se Dodiku ta vlast uskratila?
Teoretski da, prije svega preko Mađarske. Nisam vam bez razloga spomenula Orbana. U slučaju eventualnog hapšenja ili smjene, bit će potrebno imati i određene policijske, možda i vojne snage. A sad u ovom trenutku komandant Eufora je mađarski general, i to neko koga je na generalsku poziciju upravo doveo, odnosno njegovu karijeru aminovao sam Orban, i potrudio se i izborio da ta pozicija lokalnog komandanta Eufora pripadne upravo Mađaru, iako to nije poruka koju je Evropska unija nužno željela da pošalje Bosni i Hercegovini. Dakle, tih nekih mogućnosti za male dilove, za neku vrstu zaštite, one postoje, bez obzira da li one dolaze od Putina direktno ili u dogovoru sa nekim drugim. Međutim, i tu postoji jedna kvaka. I utočište Gruevskom i utočište ili zaštita koju Putin ili Orban eventualno mogu da pruže vrijede samo do onog trenutka dok su oni na vlasti. A vlast se mijenja negdje demokratski, negdje na neke druge načine, ali znamo, niko nije vječan. Tako da to nije nužno najsigurnija varijanta, i mislim da Dodik to zna. Tako da vjerujem da će njegova trgovina eventualna, ukoliko zapadni partneri zaista pokažu krajnju odlučnost da ga eliminiraju sa političke scene, da će njegova trgovina uključivati nešto sasvim drugo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodinu Nađimoviću.
Hvala vama.
Hvala gospođu Đananović.
Hvala vam na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Draško Aćimović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji, i Neđma Đananović Miražđija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, čuli ste Most Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić.